Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Odgovorni za nasilje tokom glasanja u Severnoj Mitrovici bit će procesuirani u najkraćem roku, kaže Vulin. Nema novih uslova na evropskom putu Srbije, ali moramo ispuniti ono na što smo se obavezali, izjavio ministar za evrointegracije Branko Ružić. Savet Evrope upozorio Hrvatsku zbog referenduma o braku. U Ženevi nastavljeni pregovori o iranskom nuklearnom programu. Vreme do kraja dana uglavnom će biti sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, idemo u Ženevu, odakle prenosimo prognoze zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država o budućnosti pregovora o nuklearnom programu Irana. Šef britanske diplomatije William Hague i državni sekretar SAD John Kerry. Ovi pregovori doveli su do veoma dobrog napretka koji se nastavlja, ali i dalje ima važnih stvari koje je potrebno rešiti. Želim da naglasim da su na stolu i dalje neka nerešena, veoma teška pitanja. Važno je da se njima pozabavimo pravilno i temeljno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar u vladi Srbije zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je da će svi za koje se dokaže da su odgovorni za nasilje tokom glasanja u Severnoj Mitrovici biti procesuirani u najkraćem roku.
Mi ćemo se naravno držati slova zakona i sve što možemo da uradimo radit ćemo u okviru zakona. Prvenstveno odgovornost na međunarodnoj zajednici. Međunarodna zajednica mora da prepozna ko su ti ljudi koji čine nemire, ko su ti ljudi koji se ponašaju tako necivilizacijski, ko su ti ljudi ostali koji ugrožavaju tuđa prava. To je za nas apsolutno neprihvatljivo. Oni koji su to već radili i za koje možemo da dokažemo da su to radili, nemojte sumnjati da će biti procesuirani u najkraćem mogućem zakonskom roku.
Ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić izjavio je da nema novih uslova za pristup Srbije u Evropsku uniju, ali da postoje stvari na koje smo se obavezali, poput implementacije Briselskog sporazuma i koje moramo da ispunimo.
Nadam se da će ovog 17. kada se budu ponavljali izbori zaista biti jedna, da kažem, redovna, prirodna procedura izbornog ciklusa koja je potrebna kako bi se zaista došlo do onih rezultata koji predstavlja legitimitet građana. Sam izborni proces, podrška Vlade Republike Srbije lokalnim izborima, poziv našim sunarodnicima da izađu na te izbore, ocenjen vrlo pozitivno i to je jedan od važnijih segmenata implementacije Briselskog sporazuma.
Rekao je Ružić za RTS po povratku iz Londona. A Savet Evrope upozorio je Hrvatsku da ne preduzima nikakve korake koji bi mogli da se smatraju diskriminatornim prema gej zajednici, pošto je na inicijativu katoličkog udruženja raspisan referendum gde bi se građani izjasnili da li su za to da se brak ustavom definiše kao životna zajednica muškarca i žene. Upozorenje je stiglo pošto je Hrvatski sabor u petak doneo odluku o raspisivanju tog referenduma za 1. decembar. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius izjavio je da u ovom trenutku ne može da kaže da će s Teheranom biti postignut dogovor u Ženevi, gde su i danas nastavljeni pregovori o iranskom nuklearnom programu. U razgovorima učestvuju predstavnici Irana i pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, SAD, Kine, Rusije, Francuske i Britanije, kao i Nemačke, uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Super tajfun Haiyan, jedna od najjačih oluja u istoriji, odneo najmanje 120 života na Filipinima, a strahuje se da će broj žrtava biti mnogo veći. U razornoj oluji, koja se sručila na centralni deo Filipina, uništen je veliki broj zgrada, more je preplavilo priobalska naselja i jaka kiša je pokrenula klizišta. Tajfun se dalje kreće ka Vijetnamu, gde je evakuisano više od 100.000 ljudi. Na kopno bi trebalo da stigne sutra. Evropska unija zatražila je od turske vlade da poštuje živote svih građana, pošto je konzervativni premijer Recep Tayyip Erdogan najavio zabranu mešovitih studentskih domova, smatrajući da je to protivno turskoj tradiciji. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma bit će danas obeležen u Srbiji u znak sećanja na 9. novembar 1938. kada je tokom kristalne noći počeo organizovani progon Jevreja u nacističkoj Nemačkoj. U gradovima nacističke Nemačke tada je ubijeno više od 90 Jevreja, demolirano 7000 jevrejskih kuća i prodavnica, spaljeno na stotine sinagoga. Događaj je nazvan kristalna noć jer su ulice bile prekrivene razbijenim staklom. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović poručuje povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma da se država mora odupreti i pokazati svu snagu u borbi protiv neonacističkih, rasističkih i klerofašističkih organizacija koje ugrožavaju i građane i demokratske institucije. A prikupljanjem potpisa za antifašistički manifest Žene u crnom, Helsinški odbor za ljudska prava i Savez antifašista Srbije obeležili su Međunarodni dan borbe protiv fašizma na Terazijama u Beogradu. Građanima je deljen manifest koji poziva javnost na akciju i zajedničko delovanje protiv fašizma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku idemo u Ženevu, gde su danas nastavljeni pregovori o iranskom nuklearnom programu u kojima učestvuju predstavnici Irana i pet stalnih članica Saveta bezbednosti UN-a, SAD, Kine, Rusije, Francuske i Britanije, kao i Nemačke uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Portparol Ashtonove Michael Mann rekao je da se visoka predstavnica od jutros srela sa mnogima i da je trenutno na trilateralnom sastanku s ministrima spoljnih poslova Irana i Francuske.
There will be separate trilateral meetings coming up later in the morning.
Biće odvojenih trilateralnih susreta tokom dana. Nakon sastanka koji je u toku, sledi susret s ministrom spoljnih poslova Nemačke Gidom Westerveleom i ministrom Irana, a onda će se iranski ministar Muhammed Zarif i Ashton susresti i sa šefom britanske diplomatije Williamom Hague-om. Verujem da će se sastanci u različitim formatima nastaviti tokom čitavog dana. Imamo mnogo diplomatskih aktivnosti u pokušaju da stvari pomerimo napred. A šef britanske diplomatije Hague rekao je da bi velike sile trebalo da iskoriste ponuđenu priliku. Treba da učinimo sve što je moguće da iskoristimo trenutak i mogućnost da sklopimo dogovor koji svet nije dugo mogao da postigne, dodao je Hague, ocenivši da su postigli veliki napredak, ali da tek treba rešiti mnoga važna pitanja.
These negotiations have made very good progress and
ovi pregovori doveli su do veoma dobrog napretka koji se nastavlja, ali i dalje ima važnih stvari koje je potrebno rešiti, tako da očito pregovori i dalje nisu završeni. Pružit ćemo tim pitanjima mnogo vremena i pažnje tokom današnjeg dana. Nema određenog roka da se dođe do zaključka. I državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry ukazuje da su mnoga pitanja i dalje otvorena. Želim da naglasim da su na stolu i dalje neka nerešena, veoma teška pitanja. Važno je da se njima pozabavimo pravilno i temeljno. Želim da naglasim da u ovom trenutku još nema dogovora, ali da grupa pet svetskih sila na tome naporno radi. Rekao je John Kerry, državni sekretar SAD. Najnovija runda pregovora o spornom nuklearnom programu Teherana počela je 7. novembra.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o razvoju informaciono-tehnološkog sektora na Balkanu. IT industrija u Srbiji beleži 200% brži rast u odnosu na ostatak privrede, zbog čega se taj sektor u perspektivi vidi kao velika razvojna šansa zemlje. Ipak, tehnološka zaostalost u odnosu na razvijene države i uslovi poslovanja još uvek su velike prepreke u iščekivanju investicija svetskih kompanija. Više detalja slušamo od Zorana Glavonjića.
Kada je izvoz softvera iz Srbije 2012. godine premašio 200 miliona evra i tako na neprikosnovenom prvom mestu prodajnih aduta prvi put premašio čuvene srpske maline, i najveći skeptici priznali su da bi jedan od recepata za bolju budućnost mogao da bude ulaganje u IT industriju. Da Srbija u IT-u ima perspektivu, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Lazarević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija, govori i podatak da se na svetskim rang listama najbolje kotira baš u toj oblasti.
Kad pogledate da maltene iz meseca u mesec raste sve više interesovanje velikih IT kompanija za našu državu, sve to su pozitivni trendovi koji ukazuju na veliki potencijal koji ima naš IT sektor. S druge strane, mi imamo veliku tradiciju u ovom sektoru, dovoljno da se setimo Nikola Tesla, Mihajla Pupina, dobre univerzitete i dobre škole kad je ovo u pitanju i veliki broj kadrova.
Mladi stručnjaci, dobra infrastruktura i strateški položaj Srbije su prednosti koje se najčešće pominju u svakoj priči o razvoju domaće IT industrije, ali ono što je veliki problem su mala ulaganja u ovaj sektor u odnosu na druge evropske zemlje. U Srbiji se u IT-u godišnje po stanovniku potroši oko 65 evra, u Hrvatskoj 180, u Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj 300, dok je u najrazvijenim državama Evropske unije ta suma čak 850 evra. Veselin Jevrosimović, vlasnik beogradske kompanije Comtrade, najveće softverske firme u istočnoj Evropi koja 80% proizvoda izvozi u zemlje Evrope, Sjedinjene Američke Države i Australiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbija ima IT potencijal, ali da će napredak zavisiti od strateških odluka.
Mi možemo vrlo lako da postanemo balkanski tiger. Morate prvo domaću privredu da ojačate ako želite da vam dođu velike kompanije. Ako se mi sada okrenemo tehnologijama koji prolaze, mi ćemo večito trčati za drugima. Mi treba da se okrenemo tehnologijama koje dolaze. U smislu Androida, iOS-a, smeru Google-a, Amazona, socijalnih mreža, clouda, svega onoga što treba u narednih 20 godina da nosi tehnološki razvoj ove planete.
Srbija kao jedna od zaostalijih zemalja u primjeni najnovijih informacionih tehnologija, u trku sa evropskim i svjetskim silama na tom polju, ulazi sa 56% domaćinstava koje imaju pristup internetu i podacima da broj kupaca roba i usluga preko svjetske mreže svake godine raste za 300.000, da je više od 800.000 građana koristilo neke od servisa elektronske uprave i da je udeo telekomunikacija u bruto društvenom proizvodu države oko 5,5%. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da Srbija još nema uslove da dovede najveće kompanije iz sveta informacionih tehnologija.
Mnogo bi bilo bolje da smo mi spremni stvarno da sa takvim kompanijama razgovaramo u smislu neke ozbiljne ponude, a ne samo priče, to jeste najprofitabilnija oblast. Ali činjenica je da je ona visoko tehnologizirana, to su apsolutno posljednje riječi tehnologije. Tehnologije se zanavljaju u nekim periodima manjim od 18 mjeseci već u IT-u, a mi to nismo ni počeli. Dakle, mi smo, da kažem, srednji vijek za IT.
Softverske kompanije poštuju činjenicu da u Srbiji postoji visoko obrazovana i relativno jeftina radna snaga, pa je tako još 2005. Microsoft u Beogradu otvorio jedini razvojni centar u jugoistočnoj Evropi koji zapošljava 150 ljudi i danas ima mrežu od 1000 partnera širom zemlje. Međutim, velikih investicija iz sveta u nove tehnologije u Srbiji još nema. Stefan Lazarević smatra da je jedna od ključnih stvari za IT razvoj olakšavanje elektronskog poslovanja kroz prilagođavanje regulative.
Da pre svega izvršimo digitalizaciju ili automatizaciju naših procedura koji bi omogućili da se lakše primenjuju im servisi elektronske uprave i s druge strane da se zakon iz domena pre svega finansijskog poslovanja prilagode 21. veku i poslovanju putem interneta. Ja ću vam navesti samo jedan primjer da u jednoj državi u Africi oko 4 miliona ljudi ima račun u banci, a 8 miliona ljudi kupuje robu i usluge putem mobilnog telefona.
Najveću IT investiciju u Srbiju za sada je najavila Mubadala, gigant iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa godišnjim obrtom od 55 milijardi dolara, koja je zainteresovana da izgradi centar za istraživanje i razvoj i fabriku čipova. Prema prvim informacijama, procijenjena vrijednost investicije u osnovnoj fazi je nekoliko stotina miliona dolara, a kasnije do čak 4 milijarde. Ekonomista Mahmud Bušatlija sumnja da su tako veliki projekti sada mogući u Srbiji.
Prvo, pitanje njihovo je bilo da li mi možemo da obezbedimo 1000 livaca silikona. Znači su to neoprezno rekli da to nije nikakav problem, pa kad su se vratili kući i pitali šta je livac silikona, onda se ispostavilo da to kod nas niko ne zna. Dakle, mi nemamo obučene ljude za to, mi nemamo u krajnjoj liniji ni jednu ozbiljnu fabriku bilo kojih IT komponenti.
Sa predstavnicima vlasti u Beogradu o mogućim istraživanjima, poslovima u oblasti inovacija i razvoju novih tehnologija, do sada su razgovarali čelni ljudi kompanija kao što su Microsoft, IBM, Mubadala, Intel, EMC, kao i brojne manje svetske firme koje već posluju u Srbiji. Stefan Lazarević zaključuje da sve to predstavlja dobar signal.
Mislim da se velike investicije ne događaju preko noći, ali imajući u vidu ovako pozitivan trend, ja se nadam da ćemo u skoroj budućnosti moći da vidimo neku veću investiciju. Sa dolaskom tih nekih i manjih investicija dolazi veliki broj preći malih ribica, a onda za njima možemo da očekujemo da dođe i neki kit od investicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Bosni i Hercegovini IT industrija prati svetske trendove jer ne zavisi od države, u kojoj vlasti ne zanimaju informacione tehnologije kao sektor industrije, kažu upućeni. Većina IT firmi radi za tržišta van granica BiH. Problem je što mladi i obrazovani odlaze u inostranstvo, iako na birojima za nezaposlene nema inženjera informacionih tehnologija. Opširnije Aida Đugum.
Damir Ibrišimović na čelu je jedne od vodećih IT firmi u Bosni i Hercegovini. Zapošljava 50-ak ljudi. Ovim poslom počeo se baviti vrlo mlad.
Meni lično je to bio hobi još od rane mladosti, tako da sam praktično pretvorio hobi u biznis.
Danas njegova firma Atlant BiH radi vrlo uspješno. Izrađuje i testira softver za svjetske firme poput Nokia. Damir smatra da IT industrija u Bosni i Hercegovini prati svjetske trendove.
Mi imamo dodir sa posljednjim tehnologijama zahvaljujući i internetu i zahvaljujući saradnji sa prilično velikim klijentima s kojima dosta IT firme u Bosni i Hercegovini ima kontakt, tako da jako velika količina znanja dolazi u Bosnu i Hercegovinu i rekao bi da mi u tom segmentu ne zaostajemo. Industrija ne ovisi o državi, na svu sreću, i IT industrija u Bosni i Hercegovini je prevazišla potrebe Bosne i Hercegovine, ne zato što je IT sektor ogroman, nego zbog toga što Bosna i Hercegovina ili vlast u Bosni i Hercegovini pokazuje interes za IT-em i za razvojem IT-a kada je, kako bi rekao, razvoj države u pitanju. Tako da većina firme u Bosni i Hercegovini u suštini rade za tržište van Bosne i Hercegovine.
IT firme iz Bosne i Hercegovine uglavnom izvoze svoje proizvode ili razvijaju softver za inostrane klijente. Takvih je oko 30 firmi u BiH. No Brano Vujičić, također vlasnik jednog IT preduzeća i bivši predsjednik Udruženja za informatičke tehnologije, kaže da BiH kaska za zemljama regiona.
Ja ću ovo samo poređenje radi reći da je Hrvatska, koja otprilike ima i broj stanovnika kao i Bosna i Hercegovina, kada posmatramo IT tržište, ima negdje oko 6,5 puta veće IT tržište, stvari se promet na IT sektoru u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. To otprilike govori koliko mi kaskamo za zemljama okruženja, a da ne govorim za zemljama u Evropskoj uniji ili Sjedinjenim Američkim Državama i drugim razvijenim.
Iako industrija informatičkih i komunikacijskih tehnologija u Bosni i Hercegovini posljednjih godina doživljava razvoj, stanje u toj oblasti je neuređeno, ističe Vujčić.
Prepreka je samo tržište Bosne i Hercegovine koje je i malo i siromašno. Znači one firme koje se isključivo bazirale na svojim uslugama i proizvodima na domaće tržište, teško da mogu zabilježiti neki značajniji rast. Ako se tome doda i prisustvo konkurencije iz okruženja koje je u dobroj mjeri konkurentnije, imalo je više vremena i konkurentnije tržište da se razvijaju u odnosu na domaće IT firme, onda se taj, da tako kažem, to tržište iz dana u dan sužava. Ono što je problem, što Bosna i Hercegovina nema neku strategiju razvoja, niti informacionog društva, niti sektora. Pa i to je jedan od problema. Znači, nemamo apsolutno nikakvu podršku od vlasti kada se govori o ovoj industriji, niti ona prepoznata kao neka konkurentna industrija.
Neki analitičari vjeruju da treba više investirati u obrazovanje mladih kadrova. Student Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci, Igor Dujlović.
Informatička struka je kod nas veoma perspektivna. Tako da posla ima dovoljno i bez obzira, dakle, sama priroda posla je takva da nismo vezani za jednu lokaciju. Možemo raditi odavde i za neka druga tržišta. Tako da sa tog stanovišta u odnosu na neke druge profesije je izuzetno perspektivno. Ima i ovdje koji su ostali, koji su otišli, zaista mi smo tražen kadar, tako da zaposlenje nije neki pretjerano veliki problem. Dakle, ako ne možete naći firmu, možete nešto krenuti raditi samostalno preko interneta.
S tim se slaže Jasminka Hasić-Telalović sa Međunarodnog univerziteta u Sarajevu. Ona smatra da su brojne prednosti rada u IT sektoru.
Taj posao je dobro plaćen. Znači, to su plate koje su zaista dobro plaćene. Mogućnost napredovanja je ogromna. Mogućnost izbora je ogromna. Znači, kako u Sarajevu, tako i drugim većim gradovima Bosne i Hercegovine imate već veliki broj firmi koji se bore za IT kadar. Tako da, u suštini, nije problem ni promijeniti posao. Atmosfera ovim firmama je odlična.
Povoljne prilike za razvoj IT industrije postoje, samo je pitanje kako će ih pojedinci iskoristiti. Poslodavci su odlučili da udruženim snagama od nadležnih institucija traže bolje uslove za poslovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Crnoj Gori je veliki raskorak između statistički gledano visokog nivoa informacijono-tehnološke razvijenosti, po čemu je gotovo u samom vrhu, i stvarnog stanja na terenu. Iz Podgorice izveštava Esad Krcić.
Generalni direktor za promociju informacionog društva u Crnogorskom ministarstvu za informacione tehnologije Radule Novović, kada je riječ o razvoju informacionog društva, kaže da je Crna Gora odmakla u odnosu na zemlje regiona, odnosno da možda zauzima i lidersku poziciju, a to argumentuje rezultatima istraživanja o stepenu korišćenja interneta koji prelazi 50% domaćinstava, kao i podacima o stepenu kvaliteta informacionih tehnologija koje su u upotrebi.
Znamo svi da je Crna Gora, kad su u pitanju mobilne platforme, odnosno mobilne komunikacije, jedan od lidera u svijetu čak. Naravno, mi niti možemo, niti smijemo biti zadovoljni sa dosegnutim rezultatima. Vjerujem da do 2016. godine, dakle do zacrtanog roka, Crna Gora može biti jedno snažno razvijeno informacijno društvo.
U centralnom registru privrednih subjekata upisano je preko 400 firmi koje formalno pripadaju IT sektoru, a prema određenim procjenama od toga je aktivna polovina preduzeća, a 4/5 se bavi običnom prodajem hardvera, računara, računarskih komponenti i prateće opreme. Kada se sve sabere, ostaje nekoliko desetina firmi koje se produktivno bave informacionim tehnologijama, a svega nekoliko kompanija koje se ozbiljnije bave složenim informatičkim rješenjima, uslugama i razvojem softvera, za što su neophodni multidisciplinarni timovi u firmama od bar 20 zaposlenih, kakvih je u Crnoj Gori veoma malo. Jedna od njih je Fleka, a izvršni direktor ove kompanije Miloš Milošević kaže da se potpunim sagledavanjem podataka o velikom broju domaćinstava koja koriste internet i tu dolazi do zaključka da statistika ne pruža realnu sliku, a da je upotreba interneta još uvijek u rudimentarnoj formi.
Bez obzira što se hvalimo da smo neko IT društvo sa velikom penetracijom interneta, realno stanje na terenu je mnogo drugačije. Suštinski ljudi ne koriste online servise na onaj način kako koriste u drugim zemljama i doživljava internet kroz korištenje Facebooka, što je jedan od pokazatelja, da kažemo, malo lažnih o penetraciji internetu u Crnoj Gori, jer to je stvari ono što većina ljudi samo i isključivo koriste.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Dok je hrvatska privreda posljednjih 5 godina u recesiji, jedino se beleži rast informaciono-komunikacionih tehnologija. Međutim, sve to još je nedovoljno u odnosu na Europsku uniju, u kojoj je Hrvatska, po razvijenosti IT tehnologija, na samom začelju. Ankica Barbir Mladinović.
Prema godišnjoj listi Međunarodne unije za telekomunikacije o razvijenosti informacijsko-komunikacijske tehnologije, objavljenoj početkom listopada, među 28 članica Europske unije, Hrvatska je na 22. mjestu. Da bi se približila razvijenim članicama, godišnji rast potrošnje informatičke tehnologije i usluga trebao bi u Hrvatskoj rasti po stopama od 15-20%, a on već 5 godina pada i ukupna potrošnja u 2013. iznosi 1 milijardu dolara, 30% manje nego 2008. ističe glavni analitičar i direktor analitičke kuće IDC Adriatics Boris Žitnik.
Ako mjerimo nas i Europu, Europa je recimo sad na nekih 900 eura, mi smo na recimo 250 eura, jel? A trebali bi doći, neki ciljevi su da bi bar 50% prosjeka trebali doći ili 75%, tako da zaista, dakle, da kažem, zaostajemo u tom pogledu, što je logično jer IT tržište, IT potrošnje je odraz ukupne ekonomske situacije.
Najveći potrošači su i dalje državne i javne institucije, telekomunikacije i bankarski sektor. Zbog toga su se nastavlja žitni hrvatski proizvođači informacijsko-komunikacijskih usluga okrenuli inozemstvu i u 2012. u moru negativnih pokazatelja u hrvatskom gospodarstvu izvoz u tom sektoru porastao je čak za 18%. Ali pojašnjava žitnik, i to ima svoje razloge. Rad hrvatskih stručnjaka je višestruko jeftiniji.
To je još uvijek i 2-3 puta manje nego što isti takav čovjek u zapadnoj Europi. Naš radi za 400 eura, ovaj radi za 1200 eura, ne?
U Hrvatskoj ima oko 2300 informatičkih tvrtki s 15.000 zaposlenih. Više no što su nekad imala hrvatska brodogradilišta, naglašava tajnik udruženja za informatičku tehnologiju Hrvatske gospodarske komore Igor Škevin. Ako se gleda po broju zaposlenih, to je, kaže, četvrta ili peta industrija u Hrvatskoj.
Činjenica je da u posljednje vrijeme su napravljeni neki iskoraci. Ne, nismo više u srednjem vijeku, imamo taj potencijal za investicije, ali jednostavno naša država to baš nije prepoznala.
A nisu, nastavlja Škevin, ni mnogi vlasnici privatnih tvrtki.
Jučer sam bio na jednoj radionici koju smo organizirali u Puli i, kako je lijepo rekao jedan njen sudionik, da su serveri i softveri Ferrariji, onda bi to bilo drugačije. Ovako, parkirani Mercedes u dvorištu ili ispred tvrtke svi vide, a istom tom vlasniku Mercedesa je za tvrtku skupo dati nekoliko desetaka tisuća kuna da se informatizira, da poboljša poslovanje informatikom.
Hrvatski fakulteti obrazuju prilično dobre informatičke stručnjake, da nisu dobri ne bi se tako lako zapošljavali u inozemstvu, kaže analitičar Žitnik, ali izvrsnih informatičkih stručnjaka nedostaje u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj.
Kad ste vidjeli da Roš Milanović ili ministar gospodarstva je rekao IT sektor je naš prioritet, mi moramo to zanalizirati, vidjeti. Ja sam Milanović razgovara sa Balmerom i razgovaraju o situaciji u Kini, a nije razgovarao o tomu kakav je IT u Hrvatskoj.
Za vrijeme nedavnog posjeta Hrvatskoj šef Microsofta Steve Balmer potpisao je s hrvatskim ministrom znanosti, obrazovanja i sporta Željkom Jovanovićem sporazum o unapređivanju hrvatskog obrazovnog sustava. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Europa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Europa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Europa znate više.
Danas se navršava tačno 20 godina od kada je jedno od kulturnih blaga Bosne i Hercegovine postalo žrtva rata. Stari most u Mostaru, izgrađen 1566. u vrijeme Osmanskog carstva, 9. novembra 1993. godine uništen je granatama Hrvatskog vijeća obrane. Obnova mosta, koji je uvršten na UNESCO-vu listu zaštićenih spomenika kulture, završena je 2004. godine, a most je izgrađen uglavnom od originalnog kamenja koje je vađeno iz rijeke Neretve. Iako je most obnovljen, sve do Mostarci s kojima smo razgovarali, to Mostar nije vratilo na staro.
Pa u Mostaru se promijenilo ipak dosta toga, možemo slobodno da komuniciramo, možemo slobodno da se krećemo unutar grada, velike su to promjene. Međutim, pitanje je samo da li je koincidencija da je 9. novembar datum rušenja starog mosta, da li je koincidencija da je 9. maj datum napada na Mostar. I to su stvari o kojima treba razmišljati.
Promijenilo se u jednom dijelu grada, u drugom ništa se nije promijenilo. Sve to stoji tako, a na kraju krajeva oni su se i borili za to da ga sruše i da ga podijele. Ili...
Fašizam, nažalost, i nacionalizam su duboko zadrti u ove krajeve, tako da u cijeloj regiji, ne samo u Bosni i Hercegovini.
Pa objektivno se može reći da se neke stvari promijenile, međutim mislim da u suštini da se stvari nisu promijenile, da postoji isti status quo kao i tačno iza rata mogu reći. Znači, bez obzira na sve napore na ujedinjenju grada i normalizaciji života, ipak se osjete posljedice i napori da se ovaj grad napravi u stvari u dvije odvojene cjeline.
No, pomaka ima, ali ne mnogo za 20 godina.
Ali ovdje to očito sve ide nekako polako.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Odgovorni za nasilje tokom glasanja u Severnoj Mitrovici bit će procesuirani u najkraćem roku, kaže Vulin. Nema novih uslova na evropskom putu Srbije, ali moramo ispuniti ono na što smo se obavezali, izjavio ministar za evrointegracije Branko Ružić. Savet Evrope upozorio Hrvatsku zbog referenduma o braku. U Ženevi nastavljeni pregovori o iranskom nuklearnom programu. Vreme do kraja dana uglavnom će biti sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatno.